Planetárium.
Vědci, kteří si hráli s genetickou informací člověka, skončili u soudu. Pandořina skřínka však zůstala otevřená. Podle odborníka na biotechnologie Jaroslava Petra už asi není cesty zpět. Proč je severní magnetický pól tak neposedný a proč utíká z Kanady přes moře k Sibiři? O magnetickém poli Země budeme v repríze hovořit s geofyzikem Pavlem Hejdou. Uslyšíte také přehled zajímavostí, připomeneme vám naši soutěžní otázku a čeká vás pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Veletok Dunaj se lidskou činností mění stejně jako jiné evropské řeky. Vinou terénních úprav, protipovodňových opatření a budování přehrad se od půlky 19. století zkrátil o 134 kilometry a míst je až o 40% užší. Vyplývá to z mezinárodní vědecké studie, která po celé délce Dunaje zkoumala usazeniny. V těch se často vyskytují různé látky, které by za normálních okolností skončily až v říční deltě a neovlivňovaly negativně dunajský vodní systém. Jeden zub a 4 úlomky kostí, nalezené v bulharské jeskyni Bačokiro, patří podle analýzy DNA anatomicky modernímu člověku Homo sapiens. Jsou staré 43 až 640 tisíc let a dokazují, že moderní člověk začal pronikat z Afriky do Evropy, obývané tehdy neandrtálci, o něco dříve, než se vědci až dosud domnívali. Spolu s kostmi se v jeskyni našly také kamenné či kostěné nástroje a přívěšky z medvědích zubů, některé z nich byly ještě o 1000 let starší. Zlatá maska z předkolumbovského období, římská soška lva i 1000 mincí. Během rozsáhlé mezinárodní operace proti pašerákům umění zabavili policisté po světě, včetně České republiky, přes 19 000 předmětů, ukradených při válečném rabování, v muzeích, ale také přímo na archeologických nalezištích. Loupeže a pašování uměleckých předmětů generují podle policie vysoký zisk a jsou stejně nebezpečné jako černý obchod s drogami či zbraněmi. V planetární soustavě hvězdy Kepler 88 v souhvězdí Liry, podobné našemu Slunci, se vedle dvou již dříve objevených planet nachází i třetí. Nedávno to prozradili údaje získané před 6 lety právě vesmírným dalekohledem Kepler. Planeta Kepler 88d má 3x větší hmotnost než Jupiter a svou mateřskou hvězdu oběhne po eliptické dráze 1x za 4 pozemská léta. To o něco menší planety B a C zvládnou jeden oběh za 11, respektive 22 dní. Od mezinárodní vesmírné stanice ISS byla tento týden odpojena nákladní loď Cygnus NG-13. Nezamířila však do zemské atmosféry, ale zůstala v blízkosti stanice. O 2 dny později byl na lodi spuštěn experiment Sapphire 4, jehož cílem je zjistit mezní hodnoty šíření ohně a limity hořlavosti materiálu ve vesmíru. Kromě toho vypustil Cygnus na oběžnou dráhu několik minidružic typu CubeSat. V atmosféře by loď měla zaniknout na konci května. Nechme teď prozatím vesmír vesmírem a pojďme se zajímat o lidské problémy, třeba s naší složitou genetickou informací. V roce 2018 oznámil čínský vědec Tianghui He, že se mu jako prvnímu podařilo upravit genetickou informaci 2 dětí už při jejich početí, takzvaně ve zkumavce. Narodily se 2 holčičky, říká se jim Nana a Lulu, skutečná jména nejsou známá. Odborná veřejnost na to nebyla úplně připravena. Panoval názor, že molekulární nůžky nástroje, označovaného jako CRISPR, jsou zatím příliš hrubé na to, aby mohla být provedena tak jemná operace, jako je vystřižení a nahrazení přesně vymezené části lidské DNA. Vědci se dokonce před časem dohodli, že nikdo z nich s pomocí CRISPRu nesáhne na lidské embryo, dokud nebude technika vybroušena k naprosté dokonalosti. Tian Kuei-he tedy hrál na riziko. Proč asi? Velkým problémem zejména čínského venkova je AIDS. Místy je až 30% vesničanů HIV pozitivních. Už nějakou dobu je však známo, že virem HIV se nemohou nakazit lidé, kteří mají určitou přirozenou mutaci genu pro buněčný receptor CCR5. Budeme-li tuto mutaci u dosud nenarozených dětí provádět řízeným způsobem sami, uvažoval zřejmě Tian Kuei-he, povstane nová generace odolných Číňanů, která si bude mutaci předávat dál. On se stane zachráncem národa a navíc na tom slušně vydělá. Desítky vědců z celého světa předem věděli, do čeho čínský vědec jde, protože před svými sympatizanty se z plány nijak zvlášť netajil. Nikdo z nich neprotestoval a tak se Tian Kuei-he dočkal nepříjemného překvapení, když byl nakonec odbornou veřejností za svůj čin odsouzen. A nejen odbornou veřejností. Jak uslyšíte, došlo i na soud civilní. Hezký poslech Planetária vám i nadále přeje Frederik Velinský. Co odbornou veřejnost na činu čínského vědce popudilo, byl kromě skutečnosti, že k zásahu vůbec došlo, také způsob, jakým byl proveden. Obě děvčátka dostala do vínku gen, který nenapodobuje zmíněnou mutaci, je pouze poškozený. Už teď se ví, že jedna z dívek žádnou odolnost proti viru HIV nezískala a u té druhé to není jisté. Teprve v budoucnu se také ukáže, jestli jim oběma poškození nespůsobí nějaké jiné zdravotní problémy. A jak dopadl samotný Tian Kuei-he, to už vám poví odborník na biotechnologie Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
On s tím ještě stihnul vystoupit na konferenci v Hongkongu, to byla na začátku prosince 2018, ale odtamtať už si ho odvezl rektor jeho bývalé univerzity, protože ta univerzita ho okamžitě vyhodila. A od té doby o něm nikdo neslyšel a letos už přišla zpráva, že byl odsouzený po novém roce, že dostal 3 roky na tvrdo a dostal ještě jako docela mastnou pokutu. Z té pokuty on si asi moc nedělá, protože on má 4 soukromí genetické firmy, nebo měl. Takže on ani peníze na tyhle ty experimenty s těma dětma nebral ze státních prostředků, to financoval z vlastní kapsy, on na to prostě má. Ale ty 3 roky basy na tvrdo, ty jsou zajímavý z toho důvodu, že ten tým, který to provedl, měl 10 lidí. Basu dostali na tvrdo 2, Jiang Kuei-he jako šéf dostal 3 roky, ten jeho zástupce dostal 2 roky a ten jeden kolega dostal 1,5 roku podmínku, tuším. Všichni dostali nějakou pokutu a na tom je ale nejvíc znepokojující to odůvodnění toho rozsudku. Protože oni, aby mohli zasáhnout do embrya, tak musí to embryo vytvořit oplozením ve zkumavce, umělým oplozením, aby ho měli k dispozici. Odeberou té matce zralé vajíčko, od otce vezmou sperma, tohle to se dá k sobě, zároveň se tam píchne do toho ten CRISPR a tím je to hotové. A tahle ta procedura oplození lidského vajíčka lidskou spermí v laboratoři, tak to smí v Číně dělat jenom lékař. A Jiang Kuei-he je biofyzik, takže porušil tenhle ten předpis. A za porušení tohohle toho předpisu dostal 3 roky na tvrdo. To znamená, nabízí se otázka, kdyby tohle to udělal lékař, jestli by byl potrestán a případně za co. Protože tenhle ten paragraf by proti němu určitě použít nešel. Tohle to je znepokojivý, protože ta Čína na jedné straně jako světu ukazuje, že se jí to nelíbí, jak to ten Jiang Kuei-he udělal, ale dovnitř vlastně nejde tak děsivý signál k té čínské vědecké komunitě. Tam není řečeno, šahli jste do dědičné informace lidského embrya, tak si to odnesete. Tam je, dělali jste něco, na co nemáte papír, tak si to odnesete. A to je podle mě aspoň docela dramatický rozdíl. Dá se to vykládat i tak, že vlastně ta Čína od toho úplně ruce pryč nedala. Že jí to tak úplně drasticky nevadí. Že jí vadí vlastně, že to neudělal jako podle regulí nějakých. ale ta vědecká veřejnost, většinová teda, ta to takhle nevidí, že by to bylo v pořádku, ale na druhé straně je tady stoprocentně skupina lidí, kteří budou chtít jít ve stopách toho Jiang Kui-che a už jsou první jasný signály třeba z Ruska, kde Rebrikov prostě vyhlásil, že udělá to, co dělá Jiang Kui-che, ale že to udělá správně, že tam vystřihne přesně těch 32 písmen z genu CCR5 a tím navodí vlastně tu stoprocentně prověřenou rezistenci vůči viru HIV-1. A že na rozdíl od Jiang Kui-che to bude mít všecko po papírové stránce v Rusku v pořádku. A že teda s tím nebude žádný problém. A jak to tam dopadne, nevíme. A pak jsou země, kde prostě se to dá asi udělat bez nějakých velkých problémů s úřady, kde ty papíry prostě na to potřeba nejsou. Takový jihoamerický země třeba některý, nebo i země toho arabského světa, tam asi ta legislativa prostě na tohleto zatím není zavedená a platí, že co není zakázáno, tak se může dělat.
Až dosud jsme se s Jaroslavem Petrem bavili pouze o té, řekněme, oficiální části vědecké obce. CRISPR je však levný a veřejně dostupný nástroj. Nehrozí proto nebezpečí, že s lidskou genetickou informací bude chtít manipulovat někdo neoficiální z jakési biologické šedé zóny.
To jsou takzvaní biohackři nebo do-it-yourself biologists. To jsou lidi, kteří mají třeba za sebou univerzitní vzdělání právě v tom oboru, to znamená, umějí to, vědí, co je s tím potřeba udělat. Tím, že se to zdemokratizovalo, že se to zlevnilo, tak dneska tihleti hoši a děvčata prostě ten CRISPR mají k dispozici, on to není problém si to pořídit. A dokonce si zakládají firmy, které s tím obchodujou. Takže tihleti lidi samozřejmě pomocí CRISPRu můžou dělat ledacos. Zatím tedy pro ně by byl obrovský problém si pořídit tu výrobu toho embrya, zařídit si tu laboratoř na umělé oplození u člověka. Na tomhle tom to vázne, dá se říct. A doufejme, že to ještě hodně dlouho váznout bude. Vytvářet embrya umělým oplozením pro léčbu neplodnosti. Ty země prostě na to mají regulé zákony, včetně České republiky třeba. Ale ve chvíli, kdyby se nějakým způsobem, což já si neumím představit teda, ale je to možná tím, že o tom nepřemýšlím, jak by se to dalo udělat na koleně a oni o tom přemýšlí, tak to vymyslí třeba a pak teda jim nebrání nic v tom, aby si pořídili teda dítě, který bude mít nějakým způsobem upravenou dědičnou informaci. A těch možností úprav už dneska, toho vylepšení, představa, že bychom si pořídili dalšího Einsteina nebo Mozarta, tak je samozřejmě naivní, protože neznáme to genetické pozadí. Co teda určilo, že Wolfgang Amadeus byl geniální skladatel a co určilo to, že Albert Einstein byl geniální fyzik? To nevíme, jaký tam byl genetický background. Ale víme, že třeba když vystřihneme 11 písmen z genu pro myostatín, tak tomu člověku narostou obrovský svaly. A je taky uměrně tomu silnej a je schopný podávat ten fyzický výkon. To znamená třeba v těch silových sportech, jako vrhač koulí nebo zápasník v těžké váze, tak by určitě získal významnou výhodu nad svými soupeři. Vzácně se tyhle ty lidi rodějí a taky se z nich rekrutují ty olympijský šampioni a mistři světa a světoví rekordmani. Ale tady by si ho mohl pořídit tohohle toho pořízka s tím vyblokovaným genem pro myostatín každý na přání. Dneska už víme o řadě genů, který určují tělesnou výšku. Zatím by to stačilo tak na 5 cm oproti rodičům. Jo? Takže takovýho pivota do NBA, aby vydělával ty miliony jako basketbalista, na to by to nestačilo, ale to je otázka času, kdy budeme znát ty další. Protože další věc, kterou ten CRISPR umožňuje, je, že dovolí cíleně několik zásahů najednou. Ty předchozí techniky, to byl jeden výstřel někam naslepo a teď jsme se modlili, aby to tam něco provedlo, ale tady vlastně si můžete vybrat několik míst dědičné informaci. Dneska rekord, světový rekord je 13 200 zásahů v dědičné informaci jedné buňky. Tohle to ty CRISPRy umožňují a je jasný, že ten potenciál je obrovský. ale my zatím neznáme třeba 10 000 míst v dědiční informaci, který by zajistili, že se potom narodí pivotman, který bude mít 2 metry 31, že jo. Ale to je otázka toho, než to ty genetici v tom genetickém kódu člověka najdou.
Manipulace s genetickým kódem člověka představuje pro mnohé velký etický problém, zvlášť pokud se pracuje s lidskými zárodky. Na druhou stranu existuje spousta vědců, pro které podobné hry vůbec nejsou za hranou. Jakmile to půjde, chopí se příležitosti. Jak říká odborník na biotechnologie Jaroslav Petr, je skoro jisté, že jde o nevratný proces, vývoj, který se nedá zastavit, i když jisté snahy tady jsou.
Světová zdravotnická organizace vytvořila databázi, kde by se měly všechny tyhle ty experimenty na lidských embryích evidovat, ale tam se přihlásí ti hodní vědci, kteří dělají věci, vůči kterým není námitek, ti padouši, tak ty se tam asi hlásit nebudou. Je početná skupina vědců, kteří volají po moratoriu, říkají prostě tohle to by se mělo na 5 let třeba dát k ledu a počkáme si těch 5 let. Jsou vědci, kteří jsou proti moratoriu, protože říkají, dejte to rozhodování o těch technikách jednou do ruky politikům a už jim to neseberem a jednoho krásného dne budeme mít v rukou nástroje, které budou moct lidstvu pomoct. Ale ti politici nad tím budou držet kontrolu a už nám to zpátky nepůjčej a my už prostě tomu lidstvu pomoct nebudeme moct. Víme tomu, že bychom tady měli horší virus, než je koronavirus a věděli bychom, kam sáhnout do dědičné informace, abychom lidstvo obrnili proti téhleté pandemii. A to asi by mohlo to lidstvo zachránit. Představme si, že ten dnešní koronavirus by zabíjel s intenzitou MERS, to je ten koronavirus, který byl v roce 2015, tam je úmrtnost asi 38%, a že by byl nakažlivý podobně jako SARS, který se objevil v roce 2003, který byl silně nakažlivý. A kdyby se tohleto zkombinovalo, tak tady máme pandemii, oproti ní je ten koronavirus dnešní jenom takový vánek, který jsme ani nezaregistrovali. A teď by šlo asi udělat to, že bychom modifikovali třeba molekulu ACE2, přes kterou se ty viry vážou u člověka, tak, aby ten nový koronavirus na ní neměl, aby se na ní nechytil. A tím bychom to lidstvo zachránili. Neříkám, že ti lidé, kteří se staví proti moratoriu, zrovna argumentují tímhle způsobem, ale dovedu si představit, že tohle je jeden z argumentů, který tady můžeme použít. Takže je to otázka. Zatím historicky, když se podíváme na to, jestli se nám někdy povedlo nějakou technologii omezit nebo zastavit, tak se nám to nikdy nepovedlo. Říká se, Leo Szilard před druhou světovou válkou tvrdil, že když se dohodne s 16 atomovými fyzikama, tak nikdy nebude atomová bomba, protože tušil, že ta druhá světová válka vypukne, ta byla na spadnutí v té době, no a je jasný, že teda to nezrealizoval. Edwards, který udělal právě to oplození ve zkumavce, to umělý oplození, tak ve své době taky narážel na obrovský odpor a řada lidí byla ochotná prostě prosadit zákaz umělého oplození a dneska počítáme lidi, kteří se narodili z umělého oplození, odhadujeme to na 8 milionů. Takže tady je jasný, že tam se to taky nezašprajclo a když se podíváme na to genové inženýrství, tak v roce 78, když se ukázala možnost prvních neumělejch, nepřesných nástrojů pro zásah do dědičné informace, tak se v Americe v Asilomaru sešli všichni molekulární genetici nebo ti významní a dohadovali se, jestli to nezastavějí, protože na některý z nich, aspoň třeba na Paula Berga, z toho padla hrůza, říkali, ježišmarja, co z toho může vzejít, pojďte to zastavit a budeme teda chvíli přemýšlet a zkoušet, co nám hrozí a co ne a nikdo to nezašlajfoval, taky to běželo dál a doběhlo to až dneska k těm CRISPRům. Takže představa, že teďka, zvlášť když už víme, že je tady početná skupina lidí, kteří to budou nabízet a že se asi objeví i skupina, která to bude poptávat, která se potom bude ptát, udělal by nám někdo tenhle ten zásah do dědičné informace lidského embrya. Ze začátku možná pro obrnění proti některým chorobám. Sloni, velryby mají velmi důmyslné pojistky proti rakovině, který člověk nemá. A je tady otázka, jestli kdybychom tyhle ty pojistky vnesli do dědičné informace člověka, 80 má většina z nás někde nějaký nádor, akorát o tom většina z nás neví. Ten člověk je na hranici svých biologických možností v tomhletom kmetském věku A projevuje se to i tím, že ten jeho organismus už není schopný ty nastupující nádory vlastně zlikvidovat. Takže ve chvíli, kdybychom tohleto nějakým způsobem ošetřili, tak si nemyslím, že bychom prodloužili lidský život na 120 roků. Ale představa, že ti osmdesátníci by dožívali bez rakoviny slinivky, bez rakoviny tlustého střeva, že by dožívali daleko důstojnějc, v lepším zdravotním stavu, to je věc, kterou by si mnozí lidi přáli. A zase ve chvíli, kdy projdete tou životní zkušeností, že máte doma seniora, který prostě si tímhletím prošel a prošla si s tím i ta jeho rodina, a někdo vám řekne, podívejte se, tohle nemusí být, to jako když tady dáme tyhle ty pojistky proti nádorovým onemocněním, tak ty lidi nebudou umírat na tyhle ty hrozný nádory se všema těma průvodníma jevama, s těma opiátama na tlumení bolestí a já nevím čím vším dalším. Takže zase tohle to je věc, po který ty lidi, minimálně část populace, bude chtít sáhnout.
Co se stane, pokud by třeba jednou došlo k úplnému uvolnění pravidel? Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi vám v příštím pořadu představí dva možné scénáře, které se však, jak doufá, nikdy nenaplní. Vrátíme se také k nástroji, kterým se genetické úpravy provádějí, k onomu tajemnému CRISPRu, abychom si řekli, kde všude se dnes používá a s jakým úspěchem. Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie vám kolega Miroslav Cimr tentokrát přiblíží objev nejbližší známé černé díry.
Na počátku byl anglický farář a geolog John Mitchell a o 12 let později francouzský astronom Pierre-Simon Laplace. Oba nezávisle na sobě, koncem 18. století, poprvé vyslovili myšlenku o existenci neviditelných hvězd, z nichž světlo neunikne vlivem obrovské gravitace. Ano, řeč dnes bude o černých dírách. Tak jak je chápeme dnes, k tomu ovšem musíme přeskočit více než 2 staletí, do poloviny toho minulého. Pojem černá díra se objevil koncem 60. let. Zásluhu na tom má americký fyzik John Wheeler. Do té doby někteří vědci operovali s názvy jako třeba kolapsar, což ale vlastně vystihuje podstatu zrození černé díry. Vzniká totiž gravitačním kolapsem, čili zhroucením velmi hmotné hvězdy v závěru jejího života. Mělo se za to, že tyto procesy se odehrávají v nám velmi vzdáleném hlubokém vesmíru. On tak vzdálený ale rozhodně být nemusí. Důkazem je nedávný objev astronomů z Evropské jižní observatoře, kteří nalezli černou díru vzdálenou od Země jen asi 1 000 světelných let, což je v kosmickém měřítku doslova za humny. Systém, který ji obsahuje, tvoří dvojice hvězdných souputníků v souhvězdí dalekohled. Zatímco samotnou černou díru vidět pochopitelně nelze, soustavu označenou jako HR6819 spatřit lze, a to za příznivých podmínek dokonce pouhým okem. Bohužel u nás nikoli. Souhvězdí teleskopium, čili dalekohled, kde se trojčlenná soustava nachází, je viditelné jen na jižní hvězdné obloze. Zemi dosud nejbližší černou díru objevili členové týmu díky doslova mravenčí práci, když po několik měsíců sledovali pohyb zmíněné hvězdné soustavy. Z výpočtu pak vyplynulo, že jedna z hvězd ve skutečnosti obíhá ve 40-denní periodě kolem neviditelného objektu, zatímco druhá se nachází v poměrně velké vzdálenosti. Vědecký pracovník Evropské jižní observatoře a hlavní autor studie Thomas Rivinius uvedl, že neviditelný objekt o hmotnosti nejméně 4 sluncí nemůže být nic jiného než černá díra. Výsledky, které byly uveřejněny v prestižním vědeckém časopise Astronomy and Astrophysics, otevírají cestu k hledání dalších podobných systémů. Předpokládá se, že během vývoje Mléčné dráhy skolabovalo v závěru svého života do podoby černých děr mnoho hvězd. Objev klidné černé díry v systému HR6819 dává vědcům návod, kde a jak tyto skryté objekty hledat.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V květnu hrajeme o knihu archeologa Martina Golce Fenomén býčí skála – krajina, jeskyně a člověk, věnovanou jeskyni v Moravském Krasu, která v 19. století vydala nálezy, o nichž mnozí badatelé dodnes spřádají fantastické teorie. Knihu můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, kdo a kdy objevil v této jeskyni slavnou sošku býčka, která, i když byste to možná čekali, ji nedala jméno, protože býčí skála se jeskyni říkalo mnohem, mnohem dříve. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. května. Hodně štěstí. Před námi je teď slíbená repríza putování k neposednému severnímu magnetickému pólu Země. Loni v březnu vás planetáriem spolu se mnou provázela Veronika Kindlová.
Někteří z vás možná mají stále zafixováno, že severní magnetický pól Země se nachází kdesi v oblasti kanadské Arktidy. Právě tam, konkrétně ve vnitrozemí poloostrova Bootia, byl v roce 1831 objeven britským polárníkem Jamesem Clarkem Rossem.
Dnes už víme, že severní magnetický pól je poněkud neposedný a pořád se stěhuje. Vědcům se nicméně podařilo zmapovat jeho putování za několik posledních let a vědí, že po celou tu dobu kanadskou Arktidu neopustil.
Nejvíc na jih se dostal v polovině 19. století, právě v oblasti poloostrova Bootia, a od té doby putuje neúnavně na sever, přes ostrov Prince Walesského, Bathurstův ostrov a Elefringness Island, pryč do severního ledového oceánu.
Jakoby se rozhodl odcestovat na Sibiř. Jeho pohyb je navíc stále rychlejší.
Kam severní magnetický pól míří a proč se chová tak nepředvídatelně? Přináší to nějaké problémy a jak jeho chování hodnotí vědci?
Jak vůbec vzniká magnetické pole Země?
A proč je tak neposedné, že se severní a vlastně ani jižní magnetický pól dlouhodobě neudrží na svém místě a neustále putují?
Na to jsem se ptal Pavla Hejdy z geomagnetického oddělení Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Magnetické pole se generuje v jádře Země, v té jeho vnější vrstvě. Jádro má poloměr asi 3400 kilometrů, třetinu z toho tvoří uvnitř pevné jadérko. Jádro je tvořeno jakousi taveninou železa dalších příměsí, takže je elektricky vodivé a pohybem těch vodivých hmot v jádře vznikají elektrické proudy a následně v interakci s nimi magnetické pole. To magnetické pole je dlouhodobě docela stabilní, aspoň třeba z hlediska lidského života se mění velmi pomalu. Probíhají změny, kterým se říká sekulární variace, čili na úrovni 100 let jsou ty změny značné, ale třeba ty zásadní změny, jako je změna polarity pole, to znamená, kdy se to pole otočí tak, že tam, kde byl severní pól, bude jižní a naopak, ty probíhají na časových škálách 100 tisíců let. Poslední změna byla asi před 780 tisíci lety. Jsou období, kdy taková změna neproběhne třeba 10 milionů let, někdy je to častější. To pole je prostě dynamický systém, podobně jako třeba atmosféra, ale ty změny tam probíhají na daleko delších časových škálách. Je to dáno jak rozměrem té koule, v které se ta změna děje, tak i fyzikálními podmínkami. Je tam vysoký tlak, velká hustota materiálu, velká viskozita, takže proto ty změny jsou relativně pomalé.
Proč jsou tak chaotické? Když se podíváme na tu mapu, jak se vlastně pohyboval severní magnetický pól v minulých staletích, nedá se v tom vysledovat na první pohled žádná zákonitost?
Zase bych se vrátil k analogii s atmosférou. Také máme třeba měsíc tlakovou výši, takže se počasí skoro nemění, potom přejde náhle rychlá fronta v tom nitru Země. Na těch jiných časových škálách je to podobné. Rychlý pohyb magnetického pólu v poslední době je dán spíše jakousi lokální příčinou. Neznamená to, že by se ten pohyb uvnitř toho jádra Země výrazně zvětšil, výrazně změnil jako celek, ale spíše na hranici s pláštěm vznikla určitá nestabilita, nějaká horká skvrna, která potom způsobila, že to pole se v některých oblastech mění velmi rychle.
Pohyb severního magnetického pólu se dlouhodobě sleduje, říká Pavel Hejda.
Ze získaných dat pak počítají vědci globální model magnetického pole, jakousi pravidelnou předpověď jeho budoucího vývoje.
Magnetické pole na povrchu Země se sleduje zhruba na 100-150 permanentních observatořích, které měří nebo sledují magnetické pole trvalé s časovým krokem od 1 sekundy do 1 minuty. V současné době také máme na orbitu několik satelitů, které měří magnetické pole, poskytly nesmírné množství dat oproti třeba minulým epochám. Samozřejmě do hloubky nevidíme, takže nevíme přesně, nemůžeme změřit, co se děje v Zemi v té hloubce od 2900 kilometrů hlouběji. Na to právě potom slouží modely, které na základě poznatků fyzikálních teorií jsou schopny nějak odhadnout, jak to pole uvnitř vypadá, ale ty předpovědi o změnách pole na povrchu vycházejí z těch měření z observatoří a z magnetických satelitů.
Jak často vůbec se vydává ten globální model a k čemu vlastně tu předpověď potřebujeme?
Globální model se vydává v 5letém intervalu. Právě využívají se všechna dostupná data k dané epoše, to znamená ty observatorní i satelitní, a vždycky se také odhaduje vývoj na dalších 5 let. Modely magnetického pole slouží kromě jiného k navigaci. Máme magnetické kalkulátory, můžete je najít třeba na internetu, kde si můžete zadat dané místo, daný čas a zjistíte, jak vypadá magnetická deklinace nebo celkově chování všech složek magnetického pole. Využívá se to tehdy v navigaci, v letectví, hlavně na lodích, a využívá se to také třeba, když se vrtá pod zemí, kam žádné jiné pole nepronikne než to magnetické, ke směru šikmých vrtů a podobně.
Poslední globální model byl vypracován v roce 2015, měl platit do roku 2020, a tady právě se stalo to, o čem se mluví v poslední době. Zjistilo se, že ten model už jako nefunguje tak úplně dobře a že bude muset se vypracovat nový.
Ano, stalo se právě, že to zrychlení pohybu pólu a tudíž změny v některých oblastech, hlavně v těch severních polárních oblastech, jsou tak velké, že fakticky uživatelé toho modelu z oblasti navigace upozornili jako první na to, že jsou tam odchylky větší, než na jaké byli zvyklí. Takže se ukázalo, že je potřeba vypracovat model nový. Zatím se vědci snaží udržovat ten 5letý cyklus, takže tento model nazvali 2015 verze 2. Je to upravený model, který právě v té severní polární oblasti se více liší než kdekoliv jinde.
Jak rychle se v současnosti severní magnetický pól pohybuje?
Podle geofyzika Pavla Hejdy nabral v posledních letech rychlost přímo expresní.
V současnosti se pohybuje rychlostí kolem 60 km za rok a musím říct, že za posledních 20 let ta dráha, kterou urazil, je mnohem delší než za předchozích 100 let. Proto taky se dost špatně předpovídá ten vývoj dopředu.
Tak samozřejmě, že se debatovalo také o tom, jestli to něco znamená i pro běžné uživatele, řekněme od nás ze střední Evropy, asi řekl bych příliš ne.
To musím potvrdit, u nás je magnetické pole poměrně stabilní, třeba deklinace, to je úhel mezi zeměpisným severem a magnetickým severem, čili to je tedy ten úhel, o kolik se vám magnetka kompasu bude odchylovat od skutečného zeměpisného severu. Ta se mění asi o jeden stupeň za 10 let u nás.
Předpokládám, že podobné chování toho magnetického pole by asi mohlo být běžné, jenom na té naší omezené lidské časové škále se nám teď jeví jako nějaká anomálie.
V té severní polární oblasti. Ano, je to něco, co se nestává běžně, ale žádná katastrofa z hlediska magnetického pole nám nehrozí, můžeme se na něj spolehnout.
Ale může se stát třeba, že ten pol odcestuje až skoro k Sibiři, pak se zase po nějaké době vrátí. Je to možné, že se bude takhle pohybovat, oscilovat mezi tou Kanadou a Sibiří, řekněme?
Možné to je, ale bohužel třeba oproti meteorologům, kteří mají neustále informace, dneska už snad z tisíců observatoří po celé Zemi a ze satelitů, tak my do toho nitra skutečně nevidíme, takže nevíme, jaké přesně jsou tam podmínky, abychom mohli takhle přesně předpovídat do budoucna.
Z fyzikálního hlediska je prý ale současný severní magnetický pól Země vlastně pólem jižním. Je to pravda?
Ano, ale hodně záleží na tom, jak takový pól přesně definujeme.
Když to vezmeme, tak severní konec magnetky bude přitahován k jižnímu pólu a teď je otázka, jak co nazveme.
Takže je to věc dohody. A kde se nachází teď ten jižní? A taky se takhle pohybuje nějakým způsobem?
Jižní magnetický pól se tak výrazně nepohybuje, což je dáno právě tím, co už jsem uvedl, že pravděpodobně v té oblasti pod Kanadou se nachází jakási anomální struktura, horká skvrna, která potom vyvolává určité vlny, které ovlivňují to magnetické pole na tomhle místě. Ano, to pole není symetrické přesně, protože kromě toho dipólu, to je takové to jablíčko kolem magnetky, co známe všichni ze školy, existují další složitější multipóly, které potom už způsobují, že to pole není symetrické.
A kde ten jižní magnetický pól je teď? On není přesně na opačné straně.
Je v oblasti kousek na sever od Antarktidy přibližně od těch 180 stupňů, ale ne přesně.
Geofyzik Pavel Hejda už se zmínil, že naše Země se v minulosti mnohokrát přepólovala. Poslední výměna magnetických pólů proběhla přibližně před 750 tisíci lety.
Mohlo by k něčemu podobnému dojít i v dohledné budoucnosti?
Samozřejmě stát se to může. Mohu vás ujistit, že my se toho už bohužel nedožijeme. I tenhle proces vždycky trvá určitou dobu. Jsou jisté náznaky, třeba v posledních 60-80 letech pole výrazně zesláblo nad jižním Atlantikem, takže někteří vědci spekulují o tom, že by mohlo k další inverzi dojít. To znamená, že to pole je více nesymetrické, než bylo třeba před těmi 100 lety. Ale jestli dojde skutečně k přepolování v průběhu dalších několika, řekněme, století, nebo jestli se to pole zase jakoby zakmitne a vrátí se zpátky do víceméně této současné polarity, to se v tuhle chvíli nedá úplně přesně odhadnout. Nicméně třeba to, že pole v té oblasti Atlantiku, jižního Atlantiku zesláblo, způsobuje, že je to oblast, kde vzniklo daleko nejvíce poruch na satelitech, protože to slabší magnetické pole poskytuje slabší štít před kosmickým zářením, které elektronické přístroje může narušit nebo vyřadit z provozu.
Jak můžeme vlastně do minulosti sledovat ty změny toho magnetického pole v tom geologickém záznamu?
V geologickém záznamu se dají vysledovat podobně jako třeba na nějaké magnetofonové nebo magnetické pásce. Horniny jsou magnetické, mnoho z nich, a když ta magnetická hornina chladne, když je to tavenina a chladne, tak v ní abychom tak řekli, zamrzne magnetické pole, které bylo v době, kdy ta hornina tedy vznikala. Takže z toho paleomagnetici, to je speciální obor, měří magnetické pole, které je v těchto horninách jeho směr a potom z něj se dá usuzovat, jak v době vzniku té horniny to pole ve skutečnosti vypadalo. Něco podobného je v sedimentech, tedy v těch usazených horninách, kde magnetická zrna plavou ve vodě a když se usadí, tak zase už se nemohou natáčet ve směru magnetického pole, takže ta hornina zatvrdne a i z toho můžeme zjistit, jak to magnetické pole vypadalo v období už historické nebo archeologické epochy. Třeba vypálené cihly můžou zachovat magnetické pole z doby, kdy byly vypáleny, takže díky tomu v těch posledních tisíciletích máme přesnější záznam.
Vzhledem k tomu, že život na Zemi vždycky, jak to tak vypadá, tu změnu přežil, tak asi nehrozí nějaké zásadní nebezpečí, pokud by k tomu přepolování došlo.
Samozřejmě nestalo by se to, že by pole v jednu chvíli vymizelo, pak se objevilo v opačné polaritě, ale mohlo by v oblastech některých nebo jako celek o něco zeslábnout, takže k nějakým změnám by mohlo dojít, ale právě vzhledem tomu, že Země přežila takových změn polarity, takových inverzí desítky, tak určitě samotnou podstatu života to neohrozilo.
Tak to je určitě dobrá zpráva.
To ano. A umožňuje nám to sledovat svéhlavé stěhování severního magnetického pólu především jako svého druhu zajímavost, která do našich běžných životů nějakým zásadním způsobem nezasahuje.
Je to především problém vysoce přesné navigace, se kterým si však vědci umí poradit. Povídali jsme si o tom s Pavlem Hejdou z geomagnetického oddělení Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Střelka kompasu se během našeho rozhovoru opravdu nijak zásadně nepohnula.
To je pro dnešek z Planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přeje a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.